Tere hommikust! Eks ole ju täna üks kaunis päev, päike paistab ja selline päriselt ikka õige talvine päev. Minu kraadiklaas näitas hommikul natukene alla 20 kraadi külma. Aga me, kuna me elame Põhjamaal, siis see on ju normaalne, et talvel on 20 kraadi külma. Kui me täna alustame esimese lauluga, see laul on võtkem Jumalat suust südamest nüüd kiita, siis kaunil päeval on ju nii hea tänada Jumalat ja kiita teda. Aga tegelikult Jumala sõna ütleb, et alati tuleb teda tänada siis ka, kui päevad ei ole vahel nii kaunid. Aga täna on kindlasti kaunis päev ja kiidame ja ülistame teda. Ja teine laul, mille me laulame pärast seda, on laul 368, Ole mu nägemus, siht silmees, number 5 ja number 368.
Thank you.
Täna hommikul on meil salm seina peal juba suunanud meie pilgu Matteuse evangeeliumile ja paneme seda tänast evangeeliumi kirja kohta ka üheskoos tähele. Ja tõuseme ja loeme Matteuse evangeeliumi 5. peatükist esimesed 18 salmi. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha. Ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taeva riik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälge janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taeva riik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugu kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lampi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Aamen. Olge head, võtke istet korraks. Kui lugesin seda teksti ja jäin selle üle korraks ka mõtlema, siis avastasin, et see on tegelikult sõna, mis meid kinnitab ja julgustab, aga ütleb ka seda, et tegelikult see, mis meid ootab, see, mis me peame tegema, ei ole lihtne. Kogu mäe jutus, mis meile on edasi antud, seda me ju nimetame ka nagu kristlase programmiks, see juhis, mille järgi üks Jumala laps peaks käima. Ja ma usun, et lisaks sellele sissejuhatusele, mida täna oleme lugenud, on paljud asjad mäe jutluses meil peas, me selged, me teame ja tunneme neid. Ja kui me seda loeme, siis me mõtleme, et ega see ei ole lihtne olla täiuslik, nii nagu taevane isa on täiuslik. Kohe varsti algavad meil ju olümpiamängud ja sportlased pingutavad, et saavutada parimat. Mõnigi kord on niimoodi, et kui nad on selle parima siis saavutanud, siis nad varisevad seal pärast seda finishit üsna kokku, nii et neid tuleb turgutada, et nad jälle jaksaksid edasi minna. See, kui me igatseme seda täiuslikust saavutada ja elada nii, nagu Jeesus meid on õpetanud mäe jutluses, siis see ei ole kerge ülesanne, see nõuab meie poolt ka pingutust. Ja küll on hea, et me ei ole selles pingutuses üksi. Jeesus, kui ta ära läks, ütles, et ma läkitan teile teised rööst ja ma saadan teile püha vaimu. Tema juhatab teid. Tema püha vaim on ka see, kes meile annab jõudu, et me võiksime saada üha rohkem Kristuse sarnaseks ja selle täiuslikkuse poole jõuda. Aga mis on selle ülesande nagu teine raskus, on see, et isegi kui me omalt poolt nagu teeme parima ja püüame olla head ja alati aidata inimesi, toetada, julgustada, siis kahjuks küllalt sageli juhtub seda, et see hea, mida me tahame ja anname teistele inimestele, ei kohta vastu heatahtliku suhtumist. nii mõnigi kord ka häid inimesi koheldakse halvasti. Ja siis kohates sellist ebaõiglast suhtumist on üpris raske jätkata veel seda heategemist ja mitte nagu öelda, et ma ei viitsi enam, ma ei jaksa enam võidelda selle ebaõiglusega. Teinegi kord tuleb endalgi nagu südamesse see mõte, et tegelikult peaks sama mõõduga vastama. Aga see on just see, mida Jeesus ka mäejutluses ütleb, et ärge vastake sama mõõduga. Et olgu teie koha peal see kurjuse pidur, et kui teidki tabab see kurjus, siis teist enam edasi ei lähe. Ja nii et ülesanne, mis meie ette on pantud mäejutluses, on väga kõrge ja väga suur, aga kui me suudame seda täita või suudame selle poole minna ja tõesti olla need, kes selles ühiskonnas on armastava suhtumisega kõikide suhtes, siis ma usun, et ühiskond muutub sellest paremaks. Ja tabasin selletki mõteltki, et meie Eesti rahvast ütleb seda, et ka õpetajad näiteks on maasoor. Ja sealt natuke edasi mõeldes mõtlesin, et aga tegelikult miks ei võiks olla kogu ühiskond elada nagu maasool? Sest ju see, mida Jeesus ütleb siin oma jüngritele ja kõik need juhised, mis siin mäejutluses on kirja pandud, tegelikult ju kõik leiavad, et need on need head juhised. Kui kogu ühiskond püüaks nii elada, siis ma usun, et see Eesti võiks üsna varsti muutuda maapealseks paradiisiks. Aga jah, me ei ole see meie Eesti maapealne paradiis ja ei ole seda maapealset paradiisi kusagil maapeal siin. Aga vähemasti meie püüame anda oma osa, et see võiks olla paradiisil ikka natukene lähemal kui muidu. Ühe mõtte tabasin veel oma peast seda lugedes. Jeesus ütleb siin tänase loetud kirjakoha lõpus, et ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Järelikult on asju, mis lihtsalt peavad sündima. Mis asjad need kõik on, eks Jeesus räägib sellest ka nendes kõnedes, kui ta räägib ajastu lõpust. Aga meie tahame olla valmis kõikideks sündmusteks, mis tulemas on ja püüame teha ikka head. Kui me täna ühisele alguspalvele jääme, siis meil on ikka selle aasta ülesanne palvetada Tallinna Korea Püha Vaimu koguduse eest. Palvetame tänagi nende eest. Ja ikka me tahame paluda, et rahu võiks olla inimeste vahel ja et inimesed võiksid tulla Kristuse juurde, saada puudutatud Jumala sõnast ja lasta ennast äratada. Et elada koos Jeesusega ja käia ka koos temaga. Tõuseme ja jääme ühisele palvele praegu. Issand, me täname, et sa oled meile annud juhised, sa oled meid õpetanud, kuidas käia siin maa peal. Sa oled meile öelnud, et kui me käime sinu järel, taotleme seda, mida sina oled meile öelnud, tahame käia puhta südamega ja järgides sind, siis me oleme õndsad. Issand, sa tead, kui raske on siin maa peal järgida sind, kui keeruline on kõikides nendes olukordades, kus me oleme alati käituda nii, nagu sina oled meile öelnud. Tänu, et sa oled andnud meile püha vaimu, tänu, et sa juhatad ja õpetad meid igal päeval, sa oled meie juures. Sa ei ole jätnud meid üksi siia rändama ja võitlema, vaid me võime vaadata sinule, saada sinu käest, sinu püha vaimu läbi ju. Igal päeval uut jõud, uut rammu, et edasi minna, et olla sinu sarnane, teha head, armastada kõiki, kinnitada ja julgustada neid, kes on meie ümber. Olla need, kes selles maailmas on soolaks ja valguseks. Issand, me palume, et paljud veel võiksid ka ära tunda sinu ja anda ennast sinu juhtida, anda oma elu sulle, mis on me igatseme, et ärkamine võiks tulla meie maale. Issand, aita, et me ise ka võiksime olla valmis, olema sinu kaas töölised siis, kui sina tood inimesi enese juurde. Issand, tänu sulle kõige hea eest. Tänu, et me võime ikka palvetada rahu pärast selles maailmas Nii palju on rahutust, nii palju on segadusi. On sõdu inimeste vahel, aga on ka rahutust inimeste südames. Issand, on neid, kes on, nii nagu su sõna ütleb, nagu lambad, kellel ei ole karjast, kes ei tea, kust otsida õiget toituma hingele. Issand, me palume, et rahu võiks tulla inimeste südamestesse läbi sinu. Sina oled see, kes saab anda rahu, mis on suurem kui see maailm. Issand, kui sina annad rahu inimeste südamesse, siis tuleb rahu ka inimeste vahele. Palume, et sõjad võiks lõppeda. Olgu need seal Ukrainas või teistes paikades üle maailma, issand, et rahu võiks tulla. Issand, tänu, et sina oled täna ka Korea Püha Vaimukoguduse keskel seal Tallinna linnas, kus nemad täna kogunevad. Sina tead, mida täna nemad vajavad, annad, jagad neile ka täna oma sõna. Oled oma Püha Vaimuga nende ligi. Tänu sulle, issand, selle eest, õnnista ja hoia ja kanna neid. Ja me täname, et meie võime täna siin seda sama kogeda. Kuidas sina oled oma püha vaimu läbi keskmeie seas? Kuidas sina kõnetad ja puudutad meid? Annad igale ühele meist selle osa, mida meie täna sinu käest vajame. Tänu ja kiitus, issand, sulle. Amen. Amen. Olge head. Võtke palun istet. Laulame jälle ühe laulu ühes koos. See laul on number 23. Ma tõstan oma silmad taeva poole. Seal elab minu isa suures väes. Ja pärast seda Meelis jagab natukene sõna meile.
Tervitada teine teist Jumala kojas ja oli rõõm laulda, laulu laulda, mida me laulsime, ma tõstan oma silmad taeva poole ja ma usun, et me elus teinekord juhtub, et me unustame selle laulu ja tahame ka midagi ise teha, aga on hea tõsta silmad taeva poole, kus tuleb meie abi igal ajal. Aga minu väike tunnistus täna hommikul teile sai alguse ühest koosolekust, kus paljud jagasid tunnistusi ning kui oli vahekoht ja vaikus, liikus mu mõttes sõna julgus. Teame, et julge olemine pole kerge, sest sellega kaasnevad riskid. Julguse vastand on aga argus. Ning nii julgus kui ka argus on seotud hirmudega, ütleb meile kirjandus. Ja minul nendest puudust ei ole. Mõeldes, milleks kõigeks julgust vaja ning milles vajan Jumala abi. Kindlasti jääb mul julgust puudu suuga Jeesuse kuulutamisest inimestele, kes on iga päev mu kõrval. Või olgu selleks julgus vastu võtta uuendusi ja võimalusi, mida Jumal mu teele toob. Muidugi on julgust vaja veel paljudeks muudeks asjadeks, olgu siis andestamiseks, leppimiseks, ka armastamiseks. Jumala tahe on, et tema lapsed oleksid julged. Meenub Jeesuse kõndimine vee peal. Teame seda lugu, kus Jeesus sundis jüngrid paadiga teisele kaldale sõudma, aga nende teelollel olles tuul tõusis ja jüngrid ei suutnud edasi sõuda. Siis ilmus Jeesus nende kõrvale ja nad ehmusid väga, nad pidasid Jeesust tondiks. Mattiuse evangeeliumi 14.27 Jeesus ütleb, olge julged, mina olen see, ärge kartke. Jeesuse ütlus, mina olen see, tähendab meile nii palju, et selles me saame julguse ning tema nimes kaob ka kartus. Mu tütre tütar, kes on 9 kuuna, õpib püsti tõusmist, aga ta ei oska asendit muuta. Ja siis ta teeb häält ja palub niimoodi abi. Nagu väike laps loodab emale isale, nõnda usaldades ja uskudes Jeesust, saan ma võitu hirmudest ja võin olla julge temas. Jumala sõna ütleb, et julgusel on ka oma tasu. Heebrelaste 10.35. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Oleme julged, teeme tööd, ootame tasu, igavast elu tema kuningriigis. Aamen.
Eile oli meil siin üks selline tore päev, mis oli pealkirjaga Hiiumaa koguduste arenguseminar. Seda olid läbi tulnud viima 4 inimest. Tarmo Lige, Kristiina Krabi-Klandberg, Meego Remmel ja Enike Pilli. Tarmo ja Kristiina pidid eile mandri poole tagasi minema, aga Meego ja Enike jäid Hiiumaale. Meego on täna Nursta koguduse keskel jutlustamas, aga Enike on täna meie keskel jutlustamas. Nii et siis, kui me oleme nüüd veel ühe laulu laulnud, Ohvrianni kokku pannud, siis on Einikese kord meile sõna jagada ja täpselt on täpselt paras sõna meie jaoks, nii et usume, et see nii on. Aga see laul, mille me laulame Ohvri kokkupaneku ajal, on laul 272 taeva ja see arm nüüd särab nagu selge ture torn ja pärast seda siis õnnistus palub Monika. Thank you.
tänu sulle. Me oleme võinud midagi kokku panna, et sinu riigi töö siin maa peal saaks tehtud, aga üle selle olgu sinu õnnistus, sest ilma selleta ainult selle rahaga ei suuda me midagi teha. Tänu sulle, et sinu ligiolu saadab meid ja õnnista meid jätkuvalt täna siin ka veel, kui me kuuleme sinu sõna. Aamen.
Tere! On väga hea meel olla teie keskel üle tegelikult mõne aja. Ma alati Hiiumaale tulles mõtlen, et mina võin südame rahuga öelda, parafraseerides Paulust, et ma olen hiidlastele hiidlane ja saarlastele saarlane, sellepärast, et minu vanaisa, kes on emmaste kandist pärit, kolis millalgi üle Saaremaale. Aga meil on see esivanemate koht seal täiesti teada ja surnuaias käime vahel neile küünlaid panemas, nii et minu juured on ka Hiiumaal, nagu vist väga paljudel eestlastel niivisi ongi. Toon teile tervitusi kõrgemast usuteaduslikust seminarist, mille juhina ma teenin ja on hea meel, et siin ruumis on nii vilistlasi kui üliõpilasi ja loodan, et neid tuleb veel tulevikus juurde. Ja ka Tartu Saalemi Baptisti kogudusest, kus ma kaasa teenin oma abikaasa Toivo koos. Just võib-olla sellise Tartu koguduse kogemus on see, mis ajendas mind tänast jutluse teksti valima. Nimelt meil on üks kodugrupp, millega me koguneme. Me olime pühapommikul koos jumalateenistus sisustamas ja siis istusime pärast koos lõunalauas. Ja seal läks vestluseks. Meil on mõned nooremad, mõned vanemad, mõnest ka minust vanemad inimesed. Meil on päris suur vanuse vahe seal nendes ja üks noor naine küsib, et aga kui Jumal ei vasta meie palvetele nii nagu meie küsime, miks me siis üldse palvetame? Ja miks osad palved jäävad vastamata, osad haiget tervendamata? Mõnikord antakse meid meie rumaluste kätte ja teinekord tuleb Jumal appi väga väikest asjadega. Kas teie küsite ka vahel neid küsimusi? Minu enda elus on viimas aasta jooksul need küsimused võtnud nagu uue mõõdu sellepärast, et ma võtsin ette ühe suure projekti. Mulle väga meeldib alustada uusi asju ja ma olen hingelt selline, kes vajab aegajalt midagi uut ja põnevat. Ja ma otsustasin alustada maja ehituse projektiga, milleks mul ei ole mitte mingisugust erilist ettevalmistust. Ma olen hingelt teoloog ja haridusteadlane, aga mitte ehitaja. Aga mõtlesin, et no eks ma küsin nõu ja siis ehitan hoovi peale. Aga teate, selle ehitusega on olnud selline lugu, et kuigi ma olen hoolega Jumalat palunud, on igasugu äpardusi juhtunud. Ja siis vahel ma mõtlen, et aga Jumal, et no ma ju palusin, et noh, kuidas nüüd juhtub nii, et ehitajad mitte keegi ei märka, et see sein on tulekindel või et sisekujundajad ja uksejoonised väiksemad kui ukse avad, miks kogu aeg juhtub topedaid asju ja pealegi enamik neist tuleb endal kinni maksta. Ja see küsimus, et Jumal, miks? Sa siis ei hoia meid selliste suurte jamade eest. On olnud viimasel aastal võib-olla minu nagu uuesti tärganud küsimus. Aga paistab, et see ei ole ainult minu küsimus. Kohtusin hiljuti ühe väga noore, väga targa, toreda naisega, kes maadleb depressiooni käes. Ta ütles, et ma enam ei tea, mida uskuda. Et ma olen kristlane, ma olen palunud eestpalvet ja seda raskust ei ole minu pealt ära võetud. Ja kuidas siis on, et see palvegrupp, kuhu mina lähen, seal öeldakse, et kõik saavad terveks, aga minu käest ei võeta seda ära. Ma ei tea enam, mida uskuda. Ja siis ta küsib, et aga äkki siis, kui ma hakkan rohtu võtma, äkki siis mul ei ole usku. Ma küsisin, kui sul oleks hambavalu, kas sa siis võtaks rohtu, siis võtaksin. Või üks teine naine, kellega ma alles mõne päeva ees suhtlesin. Tal on nelipühikiriku taust, aga praegu teenib metodisti kirikus, aga ma arvan, et ta võiks olla ükskõik millisest kirikust pärit. Ütleb, et tead, ma ei julge enam rääkida, et mul mõni valu kuskil on. Tal on nimelt 8 hammast järjest, mis on ilmselt nõukogude ajal väga halvasti ravitud ja kõigi alla on tulnud põletikud. Kui keegi on juureravi hiljuti teinud hambasti juures, siis teab, mis numbritega raha tuleb sinna maha jätta. Ja ta ütles, et ma ühe hamba kaudu ravin, aga viimane kord, kui ma ütlesin, et ma käin hamba juures juure ravi tegemas, siis üks ustlik küsis mult, miks oma raha saatanale viid. No ilmselt hambaarsti saatanaks ei pidanud, aga tema seisukoht oli, et palveta ja kõik hambad saavad terveks. Ja ma olen nende teemadega mingis mõttes nagu ühe nädala jooksul kokku puutunud ja ma mõtlesin, et võib-olla need küsimused on meile kõigile mõnes eluetapis ikkagi tuttavad küsimused. Ja huvitav on see, et me kristlastena, me loeme piiblit, me leiame toetust väga erinevatele seisukohtadele. Leiavad toetust need, kes ütlevad, et Jumal teeb kõik alati terveks, leiavad toetust need, kes ütlevad, et Jumal viib meid läbi kannatuste ja piibel tegelikult annab julgustust palvetada haiguste eest, palvetada murede eest, aga annab meile ka julgustust, et me peame vahel minema läbi aegade, mis meile ei meeldi. Ja ma arvan, et tänased lauludki kirjeldasid seda omal viisil. Tänane meie kalendritekst, mis võib-olla annab meile väiksid juhised siit nendest küsimuste puntrast, millega ma olen teid juba segadusse võib-olla ajanud. Edasi tuleb psalmist 34 ja ma loen natuke pikemalt psalm 34, 12 kuni 23. Siin David kirjutab. Tulge lapsed, kuulake mind, ma õpetan teile issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestust. Õiged kisendavad ja issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiged tabab palju õnnetusi, aga issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid liikmeid, ükski neist ei murdu. Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Isegi selles tekstis on omamoodi nagu vastuol. Satud õnnetus, aga issand hoiab sind. Eks ole ju? Ja minu lemmik, mida ma tegelikult endaga kaasas kannan, tervet seda psalmi ma ei suudaks teile peast siteerida, aga see psalm 20 siin, kus Taavet ütleb, õiget tabab palju õnnetusi, aga issand tõmbab tema neist kõigist välja, tuleb mul ikka meelde, kui ma jälle ennast keset mõnda äpardust leia. Ma siteerin endale seda, ma ütlen, jaa, neid asju juhtub, aga Jumal on siin ka. Jumal on, tuleb selles kappi. Kui kogu seda psalmi lugeda, ja ma julgustan teid kodus seda 34. psalmi lugema, siis tegelikult seal on väga selgelt kaks osa. Esimesed 11 psalmi kiidab psalmist Jumalat. Ja siis 12. psalmist lõpuni on selline õpetuse osa. See õpetuse osa algab tegelikult sõnadega, tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile issanda kartust. See on nagu selline kutse. Osvald Tärk, kellel on väga hea raamat, kui te ei ole lugenud psalmid, tema selles raamatus ütleb selle 34. psalmi, 12. psalmi kohta, et küsib, et kes need lapsed on, keda ta siis kutsub kuulama. Kas need on Taaveti kaaslased, olid need ta enda päris lapsed või oli see uus põlvkond laiemalt? Äkki mõnel hingamispäeva hommikul võisid ta ümber kogunenud olla ta noored sõbrad ja ta rääkis neile seda. Aga need võisid olla ka ta oma lapsed ja Taavetil oli terve hulk lapsi. Ja mõned neist kuulsid seda õpetust ilmselt paremini kui teised, kui me ajalooraamatud loeme. Muusikamehena oleks Taavet võinud neile õpetada kandlemängu. Sõdurina oleks ta võinud õpetada neile mõõka käsitlema. Ja väga paljud, kui me vaatame ajaloolisi filme, väga paljud kuningast isad õpetavadki seda oma lastele. Riigimehen oleks ta võinud õpetada neile valitsemiskunsti. Aga Taavet kutsub õppima Jumala kartust. Kutsub õppima usku. Ja meie oleme ka täna siin Jumala sõna ümber koondunud selleks, et õppida Jumala sõnast. Ja minu jaoks, ja ma arvan, et te olete mitmed kogenud, et kui me sellesse mingisse teksti süveneme, siis me avastame nii palju uusi asju. Selles on nii palju rikkusi, mida me võib-olla lihtsalt mõnda psalmi läbi lugedes ei avasta. Ja kui me Jumala sõna ümber tuleme, siis me õpime midagi uut ja leiame vastuseid ka küsimustele, mida me ise küsime. Ja need hoiavad meid selliste kodu- ja võõramaiste õpetuse tõmbetuulte eest ka. Kui me süveneme Jumala sõnasse, siis me saame sellesse oma juured tügavelt panna. Et kui keegi tuleb ja hakkab rääkima meile midagi, mille me kohtame küsime, et Ma ise ka ei tea enam, mida uskuda. Siis tuleme tagasi Jumala sõna juurde, mis annab meile selged juhised. Mõned mõtted, mida ma tahaksin täna siit tekstist välja tuua, on, et heameelne elu on Jumala kartuses. Elu Jumalaga ei tähenda, et meil poleks kannatusi. Jumal on meiega nendes kannatustes ning et Kristus on ise kannatanud meie eest. Et meie võiksime süüst vabad olla. Ma vaatan neid mõtteid korda mööda. Esimene selle teksti loetud sõnum on, et kes aga oled, kes sa hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Ma ei tea, kas teie vahel küsite, et kuidas mõne inimesega lähvad asjad nii sassi. Kuidas näiteks viimasel ajal me oleme näinud mitmeid juhte välismaal mõnda kodumaal, kelle kristlastest juhtide elud lähevad sassi. Kuidas see võib juhtuda, Jumal? Üks teise järel, kas keegi ei märganud? Tavaliselt ikka märkas, hoiatas ka, aga mõnikord lihtsalt ei kuulata. Ja vaevalt, et see tegelikult on ainult juhtide teema. Juhid lihtsalt paistavad rohkem välja, kui nende elud sassi lähevad. Ei ole nädala päevagi möödas sellest, kui mina maadlesin ühe kiusatusega. Ma olin välja mõelnud ühe skeemi, mida ma tahtsin rakendada ja mulle õudselt meeldis see, mulle tundus, et see on jube hästi toimiv skeem. Ainus häda oli see, et see ei olnud legaalne. Ma õudselt, et see on nii hästi toimiv, see on nii kasulik ja see tegelikult on nii väike asi, et ega keegi nagu nii teada ei saa. Ja alguses tundus mulle nagu nii hea mõte, kõik klappis, aga siis, kui mul on selline hommikune aknaalune istumise koht, kui ma istusin seal ja lugesin oma hommikust pühakirja ja palvetasin, siis see mõte enam ei tundunud nii hea. Loed ühte piiblisalmi, loed teist piiblisalmi, siis ma palvetasin, et Jumal, et kas äkki on variant, et see ei ole ikka hea mõte, mis mulle meelde on tulnud siin. Ma ütleb, et kui eniks on selge petuskeem, et no mida sa siin teha kavatsed. Ma ütleb, et no ka nii hästi toimiks kuidagi. Ja noh, teate, kui me oleme kiusutses, me ei anna nagu kohe järgi, vaid me nagu tunne, et jube hea mõte oli ja kuidas me nüüd nagu loobume sellest. Ja siis ma ütlesin, Jumal, olgu, teeme nii, et anna mulle see märk, et mulle ei lähe see läbi, et ma ei saa seda teha. Ja tegelikult siis läks niivisi, et ei saanudki. Aga ma juba enne sain aru, et ma ei teeks ka. Aga teate, vahel on need mõned väikesed asjad. Ja ma arvan, et noh, meil iga ühel on võib-olla oma sellised käekirja kiusatused, kus me tunneme, et meil on kõige suurem oht järgi anda, et aga see on nii väike asi ja noh, see annaks nii palju head ja see tüütaks, ikka keegi aru ei saaks ja noh, ei ole ju midagi hullu ja kellegile ma kahju ka ei tee. Nendest väikestest asjadest saavad alguse tihti peale suured. Ja kui me imestame ja vaatame, et küsime, kuidas sellised asjad juhtuda said, siis tegelikult need juhtuvad tavaliselt nii, et me anname esimestele väikestele asjadele järgi. Ja siis järgmine on kuidagi lihtsam juba tulema. Ja sellepärast on nii tähtis see meeldetuletus, mis selles psalmis täna on, et hoidke ennast valesed asju tegemast. Ja see ei ole ainult, et keeled ja sõnad, vaid ükskõik, mis meie elus. Tuleb hoida Jumala kartust. Sest pisikesed patud on just sellepärast ohtlikud, et need viivad suurteni. Ja selles psalmiteksti lõpus on üks fraas, mis on tegelikult väga tõsine fraas, mis ütleb, kurjus surma põela. Ja kuna ma seekord seda Osvaltärgi kommentaari lugesin, siis tema ütleb väga huvitavalt, ta ütleb, et iga patt on enese tapmine. Pikaldane küll, aga ikkagi tapmine. Eksimused, väikesed eksimused viivad tegelikult surmavate tagajärgedeni. Sellepärast ma tahaks esimese küsimusena täna küsida, et kuidas meil kõigil on selliste hetkedega, kus me tunneme, et õudselt hea mõte on, aga mitte päris õige. Kas me laseme Jumala sõnal ennast korrigeerida? Kas me võtame aega selleks, et küsida Jumal, mida sina sellest arvad? Vahel see sama paus on nii vajalik selleks, et teha õige otsus. Ja pole vahet, kas kiusatus on suur või väike. Tavaliselt suurte kiusatustega on meil lihtsam toime tulla, sest need tunduvad nii ilmselged, et seda me ei tee. ja vahel väikesed võivad viia välja suurteni. Heameelset elu, ütleb salmist, saame elada ainult Jumala kartuses. See tähendab temaga arvestades. Aga siis ütleb salmist siin, et õiged tabab palju õnnetusi, aga issand tõmbab tema neist kõigist välja. Heameelne elu ei tähenda siis seda, et mitte midagi halba meiega ei juhtu. Noh, meil on iga ühel oma loetelud, mis need halvad asjad võivad juhtuda olla. Majas võivad torud lõhkeda, täna hommikul võib olla mõnes peres, et on torud külmunud ja pärast lõhkenud. Võib juhtuda tervisega igasuguseid asju. Võib olla see, et me armsad kannatavad ja vahel teeb see meile palju rohkem haiget, kui me enda kannatus, me teame seda. Eriti need, kes me oleme lapsevanemad, teame, et oma lapsevalu on palju raskem vaadata kui oma enda valu. Mõnikord me ei saa aru, miks Jumal ei lõpeta suuri ja koledaid sõdasid, mis nii paljusid inimesi kannatama panevad. Nendes olukordadest on see salm hea omale meelde tuletada, et õige tabab palju õnnetusi, aga issand tõmbab tema neist kõigist välja. Isegi siis, kui ma seda omale meelde tuletan, ei tähenda see seda, et Jumal meid kohe kõikidest asjadest välja tõmbab. Ta vahel laseb meil selles olukorras olla, õppida, kannatlikumaks saada, küsida selles otsuses, et me ei lähe valede otsustega teele. Jumalal on omad ajad ja viisid meid sellest välja tõmmata. Eelmisel sügisel ma kuulsin väga huvitavaid piiblitunde ja nüüd olen lugenud mõndada raamatut ka Naatsaretis olevast baptisti seminaris on üks palestiinlasest kristlasest teoloog Johanna Catanaccio. Meeste rahvas kannab küll sellist naiste nime Johanna, kes küsib oma psalmide raamatus nõnda. Meenutan Moosest, kes palvetas vihase Jumala ees, et Jumal jätaks rahva alles. Või Abrahami, kes küsis, kas Jumal tõesti tahab hukata õige koos patustega Soodomas ja Gomorras. Kuidas saavad nad olla kurjadega samas hauas? Kas kogu maailma kohtumõistja ei võiks olla õiglane? Jumal, sa halastasid isegi Niineve peale, kus oli kümneid tuhandeid inimesi. Kas siis Lähis-Idas või me võiksime küsida siin lähemalt, kas siis Ukrainas pole vähemalt 10 õiget? Kui õiget ja jumalakartliku inimest tabavad igasugused õnnetused, siis miks ikkagi tasub elada jumalakartuses ja puhta südamega? Kui preemia ei ole see, et meil on kõike küllalt, haigused ei saa meid kätte, õnnetusi meiega ei juhtu, me armsatel pole kunagi raskusi, kui Jumale vastame palvetel alati nii nagu meie küsime ja nii nagu meie palume ja siis kui me tahame, tegelikult. Aususe mõttes me peame ütlema, et Jumal vastab ka. Vastab vahel just nii, nagu me palume. Vastab vahel kohe. Vastab vahel veel paremini, kui me küsime. Ja palvetada tuleb. Aga me peame tunnistama endale, et mitte alati. Ja minu jaoks on olnud väga huvitav vaadata raamatupoodides vahel seda letti, kus igasugust, noh, ma ei ütles kristlikku ega usulist või religioosset kirjandust on. Et seal on New Age'il on ka sellist kirjandust, mis ütleb, et kui sa sõnastad midagi, siis sa saad nii, nagu sa sõnastad. Ja ma vahel küsin, et kas ei vahel ei hiili ka kristlaste hulka. Et me sõnastame, siis Jumal nii teeb, nagu meie tahame. Ma arvan, et see ei ole piibli seisukoht. Vähemalt mina ei tunne nii. Aga meil kõigil on neid palveid, mida me oleme aastaid palunud. Minul on ja ma arvan, et iga ühel meil on. Neid palveid, me ütleme, et Jumal, miks sa veel ei ole vastanud? Ja me teame, et nad on head palved. Me ei palu midagi sellist, mida me ei peaks paluma. Tänased piibliteksti autor Taavet usub, et õigel inimesel on hea ja hea meelne elu. Ja samas ta on segaduses. Vaadake ise, kuidas see tekst liigub seal. See oleks otsega vastuolusta enda kogemustega. Kui me Taaveti elu loeme, siis me näeme, kui palju on seal raskusi. Kui palju on seal tagakiusu, kui palju on seal nagu uskumatult keerulisi olukordi. Alates ta noorest põlvest peale, kui ta seal Sauli kojas oli. Ja siis, kui ta oma poeta vastu pöördus, kui ta juba kuningas oli, Taaveti lugu on täis see, neid asju, mille kohta ta siin psalmist otsega kokkuvõtvalt ütleb, õiget tabab palju õnnetusi. Aga see kogemus on ka, et issand tõmbab ta neist kõigist välja. Lõpuks toob Jumal ta välja. Täpselt samamoodi, nagu tegelikult Taavet oli kogenud, et Jumal on ka imeline abimees. Nii nagu meiegi oleme kogenud. Seal karude ja lõvidega karjas alates või Koljati loos, mis on kõigi laste lemmiklugu ilmselt pühapäevakoolis. Aga vaadake, kui ta läks väikese armeega Iisraeli vaenlaste vastu või kui ta kuningana põgenes väga erinevate tagakiusajate eest, kaasa arvatud kuningas Sauli eest. Siis Taavet kogeb seda pinge välja, et Jumal tuleb appi, aga ta ei päästa meid kõikidest asjadest. Ja ma arvan, et meie kui kristlaste elu on ka vahel selle koha peal, et seal on otse kui pingeväli, palve vastustest ja vastamata palvetest. Väga huvitav on, et enne seda salmi, kus Taavet ütleb, et issand tõmbab ta neist kõigist välja, 20. salmile eelnevad sõnad, õiged kisendavad ja issand kuuleb. Ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on usutud vaim. Et alguses nagu räägib sellest, et Jumal aitab ja siis ta teeb nagu kokkuvõtte, aga õige tabab palju õnnetusi. Aga issand tõmbab ta neist kõigist välja. Ja minu mõelest on see vaimustav dünaamika, kuidas need on sinna kirja pandud. Üks asi, mis selles tekstis on veel midagi uut, mida mina märkasin seda jutlust ettevalmistades, on see, et ta räägib õigest ainsuses ja õnnetustest mitmuses. Mitte, et õigeid tabab vahel mõni õnnetus, vaid et õiget siis ühte tabab palju õnnetusi. Jeesus ütleb ka oma hüvast jätu kõnes Johannese evangeeliumi 16. peatükis oma jüngritele, seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Isegi selles on oma kummaline vastuolu. Ma olen maailma ära võitnud, aga teid ahistatakse selles maailmas. Üks erilisemaid lohutusi kitsikuses on see, mida ka see psalmitekst väljendab, et Jumal on nendes meie lähedal. Ükskõik, mis meiega juhtub, ükskõik, millest me läbi läheme, Jumal on meile lähedal. Ja psalmist ütleb, et kui me elame jumalakliku elu osaduses Jumalaga, siis Jumal saab meile järjest lähedasemaks. Ka täna loetud õndsaks kiitmised ütlevad, et õndsad on need, kes on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Kui me elame Jumala kartuses, siis Jumal on meie lähedal ka siis, kui me lähme läbi keerukate aegade. Tema märkab me hüüdmist. Eriti siis, kui oleme murtud südame ja rusutud vaimuga, ning tõmbab meid meie kitsikustest välja. Vahel tähendab see seda, et ta annab meile rahu palju enne, kui olukorrad lahenevad. Ja ma arvan, et me, kes me oleme usuteid kauem käinud, me oleme seda kogenud, et olukorrad ei pruugi veel laheneda. Aga kui me palvetame, siis ühel hetkel me kogeme, et Jumal anname südamesse rahu. Et see on tema käes. Tema tegeleb sellega ja me võime teda usaldada. Me elame pisikeses puumajas Tartus ja meie põranda laudade peal on märgid Jumala headusest. Tegime remonti umbes, ma arvan, 4 aastat tagasi ja panime sellele 1930. aastate majale laudpõrandad, sellised ilusad valged läbipaistva puidumustriga laudpõrandad. Aga mis ikka remondiga juhtub, on see, et mõni mees teeb oma tööd paremini ja mõni kehvemini, me ise ju otse ei ehita, mõlemad oleme pigem ikkagi teoloogid kui ehitajad. Ja torumees oli oma töö väga kehvasti teinud. Ta oli need köögis kraanikausist minevad torud pannud sinna põranda alla liikuma, ilma et nad oleksid kaldega olnud. Näete, ma räägin juba liiga palju ehitusjutta, andke mul andeks, aga see on mu viimas aja põnevus. Nii et ühel hetkel oli ummistus nii suur, et mitte midagi enam teha ei saanud. Proovisime lihtsaid meetodeid, midagi ei aidanud, lõpus kutsusime välja torumehe. Torumest tuli mingi väga vihase, happelise asjaga. Ja ütles, et, no, et kui midagi muud ei aita, siis see aitab. Ja mu abikaasa Toivo jäi seal niiviisi, noh, see niiviisi põranda juures, see põranda oli meil juba lahti võetud selleks ajaks, seda sinna sisse kallama. Ja järsku, noh, puskas see asi sealt välja. Ta kohtus selle, noh, ummistuse keimselt, mis seal ees oli. Purskas niiviisi välja, et meie laud põranda peal on siia maani puitu söövitatud lait. Ja peaaegu iga kord, kui ma lähen kööki, ma vaatan neid laike ja mõtlen, mu abikasal ei jäänud ühtegi märki peale sellest välja pursatud appes. Ja siis mõtlen, Jumal, sa tood meid läbi õnnetuste ja hoiad meid. See oleks võinud silma minna, see oleks võinud näkku minna. Kõik, mis puidule külge hakkab, hakkab inimesele ka külge. Mina ei osta siiamaani seletada, kuidas ta seal puutumatult välja tuli. Torud said lahti, ehitasime ümber, seda õnnetust enam ei ole, aga Jumala armu märgid. Või võiks öelda, Jumala armu armid jäävad vahel meie puitpõrandadesse. Ja jäävad vahel meie eludesse. Ja tuletavad meile meelde, et Issand tõmbab meid kõikidest kitsikustest välja. Üks tahk on meie elu keerukatel olukordadel veel ja see on see, et tihti peale me kipume nendest küsima, aga Jumal äkki keegi on süüdi. Ja ma olen mõelnud, et vahel kui me niiviisi küsime, siis noh, me meenutame Iobi sõpru, eks ole, Iobi raamat on täis seda, et sõbrad ütlevad, Iob, sa midagi ilmselt tegid valesti, et sinuga niiviisi läks. Või me tuletame meelde Jeesuse kaasaegseid, kes küsib, et kes tegi pattu, kas tema või ta vanemad, et tal on selline tervise häda. Ja mina olen seda vahelnud kogenud ka kas või oma lähedaste inimestega, kui meie peres on olnud mõned asjad, mis ei ole läinud nii, nagu me oleks tahtnud, siis mõnikord inimesed küsivad, aga äkki te tegite midagi valesti? Ja siis ma olen mõelnud, et armas aeg, kas teil empaatiavõimet ei ole sellepärast, et kui mul on juba raske, siis sa küsid, et kas me tegime midagi valesti ka veel. Ja noh, tavaliselt tuleks hoiduda nende küsimuste kõvaelega küsimisest. Aga ma saan samal ajal aru, et inimene tahab aru saada, miks juhtuvad halvad asjad, sest äkki siis ta saab ise ära hoida. Et noh, et kui mina ei tee neid asju, mida tema tegi valesti, siis äkki mulle need asjad ei juhtu ja me tahame niiviisi oma elu hoida. See psalm tegelikult tegeleb ka selle küsimusega. Ütleb, et meile juhtuvad igasugused õnnetused, õigele juhtub õnnetusi, aga vaadake, kui huvitavad selle teksti lõpus siin öeldakse. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Ja kui me Rooma kirja 8. peatükki loeme, mis on minu vastu üks võimsamaid Pauluse kirjade peatükki, siis Paulus ütleb, nüüd ei ole mingit hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesus. Jumal toob meid läbi kannatuse ja ei mõista meid süüdi. Temaga koos on pääste. Selles Taaveti vastuolulises õpetuspsalmis on ka üks kristlase elu suurimaid paradokse. Kõige ebameeldivamatel hetkedel kogeme me Jumala tavaliselt kõige selgemini. Raskustes on Jumal meile kõige lähemal. Võib-olla sellepärast, et me märkame teda siis paremini, võib-olla sellepärast, et me ei saa enam ise hakkama, võib-olla sellepärast, et raskustes öeldakse, et Jumal kõnelebki kõvema häälega. See sama Palestiina teoloog Johanna Cotanaccio on öelnud ühe lause, mis minuga kaasa on jäänud, ta ütleb, raskuste mere põhja oled sa istutanud elu ja võidu seemne. Raskuste mere põhja oled sa istutanud elu ja võidu seemne. Me oleme täna rääkinud päris palju inimeste küsimusest ja inimlikust kannatusest. Aga tegelikult usuvad piibliuurijad, et see psalm ei räägi mitte ainult meist, vaid see räägib ka Kristusest. See räägib Kristusest, kes on kõige õigem süütu kannataja, kes kunagi inimajaloos on olnud. Jumal saatis oma poja Jeesuse, kes elas puhta südamega, puhta eluga, hoolivat elu ja kannatas süütumalt kui mitte keegi meist. Kannatas rohkem kui mitte keegi meist. Ebaõiglased ristile lööduna kandes kõigi meie süüd. Siin psalmis on üks huvitav rida, mida ma jälle ei olnud enne märganud. Või noh, olin sellest üle libisenud. Siin öeldakse, ta hoiab kõiki tema luid liikmeid, ükski neist ei murdu. noh , ilmselt me kristliku elu sellise realistliku vaatega ütleme , et luumurde on tublidel kristlastel ka , et noh , et sellest ei pääse nüüd enamik meist , eriti väiksed poisid , ma mäletan , meie peres on kolm poega , kes on tänaseks täiskasvanud , et me olime peaaegu püsikliendid seal traumapunktis , eks ole , sellepärast et kui keegi jalgpalli mängib või midagi muud teeb , siis kogu aeg juhtub . ja me ei saa öelda , et nad on nüüd milleski süüdi , et luudliikmed katki lähevad . ja niiviisi lugedes me küsime , et Taavet , miks sa selle siia kirjutad , sellepärast et me ei saa ju öelda , et noh , ikka lähevad luud katki . ja vanematel naistel hakkab seda jälle juhtuma , ma ei ole elus ühtegi luud murdnud , aga ma kardan , et vanas eas võib jälle juhtuda . Aga et Taaveti võib-olla siin ennustab ette Kristuse ristisurma . Sest vaadake , ristil murti tavaliselt luud , jalaluud , et surm oleks kiirem . Kristusega seda ei tehtud . ja piibliuurijad arvavad , et siin võib olla vihje ka Kristuse ristisurmale ja temale kui õigele , kes kannatab ja kelle luudliikmeid ei murtud . ehk ongi tema , Jeesus , kõige enam see õige , see üks ainsuses õige , kes kannatas süütult meie kõigi eest . aga ei kannatas , kannatas süütult , aga mitte asjatult . Sest tema surmas ja ülestõusmises on meie lootus , on meie pääse , pääsemine süüa patukoormast . ja kes iganes täna seda teenitust , mis iganes viisil jälgib , ma tahaks julgustada , et kui meie elus ei ole veel selgust , et me oleme Jumala lapsed , et me kuulume talle , et meie süüa patukoorem on andeks antud , siis ei tasu seda otsust edasi lükata . me oleme valmis pärast seda Jumala teenistust palvetama sinuga koos või võtta ühendust kohaliku koguduse või millise kristlasega sa iganes tunned ja palvetad , Jeesus võiks tulla sinu ellu . Sest kui sa armastad head ja pikka elu , ütleb salmist , kui sa , ja ma lisaks , kui sa tahad veeta igaviku koos Jumalaga , siis ei ole selleks muud teed , kui tunda Jeesust oma päästjana . tuleme õige pea leivamurdmise laua äärde . see kõneleb meile kannatusest , aga see tuletab meile meelde ka võitu . meie oma koguduses ütleme tihti , kui me kuulutame Kristuse surma , siis me teame , et me kuulutame ka ta ülestõusmist . me kuulutame eluvõitu surma üle , õiguse võitu patu üle , elujulguse võitu süütunde üle . selle Kristuse surma ja ülestõusmise meenutamise laua ümber me ütleme , raskuste mere põhja oled sa istutanud eluvõidu seemne . see räägib meile sellest , et Jumala lastena oleme meiegi ühel päeval osa võiduste kirkusest , kus õnnetused , kannatused ja pisarad on lõppenud  siis saavad kõik me küsimused vastused . seni aga jätkame palvetamist ja puhta südamega elu . Aamen .
aitäh , Heinika . on tõesti niisugune aeg , et kui rääkida näiteks turudest , siis mina pidin eile oma turusid jälle soojendama , et vesi jälle läbi voolaks , aga õnneks lõhki ei läinud , nii et Jumal hoiab ka torusid , nii et nad päris lõhki ei lähe . Küllap on see nii , et sõna , mida täna oleme kuulnud , jääb meelde ja siis , kui teda on vaja , tuleb ta jälle meelde . Siis , kui on mõni selline raske koht , aga nüüd me võime tõusta ja usaldada kõik oma raskused Issanda kätte . Issand , tänu sulle , et sina oled meiega igal päeval  tõepoolest , me igaüks ka kogeme seda , et tabavad meid löögid . kogeme seda , et kõik ei lähe nii , nagu tahaksime , nagu loodaksime , kogeme sedagi , et kõik ei lähe nii , nagu me oleme palunud . aga me täname , et sina viid meid lõpuks võidule . sina kingid meile lõpuks igavese elu . sina oled avanud meile taevaväravad , võime sealt sisse minna  ja tänu , Jeesus , mitte sellepärast , et meie oleksime head , vaid sellepärast , et sina oled hea , sellepärast , et sina oled kannatanud meie eest süütuna , meie koormad võtnud enese peale . tänu , Jeesus , sulle . aitäh , et võiksime usaldada sind igal ajal , siis , kui läheb hästi , siis , kui on raskused , siis , kui meile tundub , et kõik on parimas korras , ja siis , kui meile vahel võib-olla tundub , et nagu lootustki pole eriti . aita meil ikka usaldada sind , et sina ei lase meile ellu tulla suuremaid koormaid, kui jaksame kanda. Ja et sina oled meie kõrval, kui on koormate kandmise aeg. Veel enam, issand, sa võtad meie koormat enese peale. Issand, õnnista veel järgnevat osa, kui me oleme Jumala rahvana sinu valges ühes koos leiba murdmas karikat jagamas. Õnnista eelolevat nädalat. Aita, et võiksime armastada head elu, hoida oma keelt kurja rääkimast. Elada nii, nagu sina oled meile kõnelnud. Ka mäejutluses oled sa meile nii palju juhiseid annud. Aita, et suudaksime nende juhist järgi käia ja elada. Koos sinuga, issand. Tänu ja kiitus sinu nimele. Aamen. Ja kui me natukene vahet peame siin selle teenistuse järel, siis järgneb ka leivamurdmise osa veel kõigile koguduse liikmeile. Ja ei pea tingimata siin koguduse liige olema, vaid lihtsalt koguduse liige kuskil Jumala rahva hulgas. Ja kui me leivamurdmise osa oleme ka lõpetanud, ei pea ka veel ära minema. Sellepärast, et tänase külalise puhul on meil kohvi osadus ka. Nii et võime veel koos olla, jutustada ja osadust pidada. Enike, võta meie tervitused kaasa nii Saalemisse kui seminari ja me loodame, et kui on seminari pühapäev, siis me leiame mõne seminaristi siia ka. Nii et ikka oleme rõõmuga valmis seminari eest ka palvetama ja neid ka siin nägema aegalt. Aga homme kell 6 on jälle meie palvekoosolek siin paigas õhtul. Ka vendade osa pärast seda jätkub veel kella 7. Naised kolmapäeva hommikul. 3:07 tulevad ikka kokku ühisele palvele ja taas tuleval pühapäeval hommikul kell 11 koguneme Jumala kotta, et olla Jumala sõna juures. Nii et ütleme ikka nii, nagu Jumala sõna ütleb, ärge jätke maha koguduse kooskäimisi. Nii et tulgeme ikka kokku. Aga selle teenistuse osa lõpuks laulame ühise laulu 201, meie lauluraamatuise, siis pärast väikest pausi jätkame issanda surma valestamisega ka. 201. On Jeesus ja Kristus arm. Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Amen.